Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Ljubica Arsić, književnica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
I profesorka u školi Mokranjac. Jeste li s časova stigli u Radio Beograd? Ili ste imali slobodan dan?
Danas sam imala slobodan dan.
Zbog učešća u našoj emisiji.
Da.
E pa lepo. Dobro ste to smislili. Mi ćemo danas govoriti o knjizi Četiri kiše. Izdavač je Laguna, a to je ona knjiga koju smo, ako se sećate, a nadam se da se sećate, najavile u jednoj od prošlih emisija baš Kluba 2, kada smo govorile o knjizi Gabrijele Babnik Intimno. I nekima je bio pomalo čudan način naše kazivanja, ali više zašto renomirani pisac govori o knjizi drugog pisca. Pa sam ja rekla, to je samo dokaz da je Ljubica Arsić odličan kolega i da nema tu vrstu kako se to kaže,
surevnjivosti,
da. Sujete
da.
Da bi odbila da govori o knjizi svog kolege.
Ne samo to, nego mislim da o knjigama najbolje govore pisci, da oni negde stvarno osjećaju i proces pisanja, a i samu knjigu, i da uvek nadahnuto govore, mnogo možda onako poetičnije nego što to govore, da kažem, stručnjaci, kritičari. Tako da uvek volim i ja da čujem pisca koji analizira knjigu, govori o knjizi ili je preporučuje, pre možda nego nekog koji je profesor, koji je stručnjak i ko će onako možda hladno i bezobzirno da tu knjigu analizira. A osim toga, mislim da je divno ako vas knjiga kolege drugog pisca nadahne, ako vas ona na neki način podigne i motiviše, jer zapravo dobre knjige u stvari nas ubeđuju da treba čitati, a treba pisati.
To me podsjeća na onu situaciju kada se kaže i kada se tvrdi, a mislim da u tome ima mnogo istine, da dobar pesnički prevod nekog autora može učiniti samo pesnik.
Da, to je isto. Isto kao i ovo što, o čemu sad govorimo, da je to neka, onako, kako da kažemo, neki odnos kokoške i jajeta. Jer ko zna bolje o jajetu nego kokoška?
I šta smo mi u toj emisiji rekli? Rekli smo da će za sajam knjiga biti objavljena vaša knjiga Četiri kiše i pojavila se u roku, na vreme, na sajmu knjiga. I ta knjiga nas uvodi u jednu sasvim neobičnu, u stvari, priču za današnje vreme. Ako gledamo s nekog iskustvenog plana, u vreme odrastanja, možda vaše generacije, možda i moje generacije, ali nekako to vreme pamtimo mi, a nisam sigurna da će se mladi čitaoci prepoznavati baš potpuno na stranicama ove knjige.
Da, prvo da kažem da mi je bila potrebna jedna situacija koja nije mnogo istorijski, kako da kažem, izbombardovana. Zapravo mi smo živali u jednom vremenu, da kažem, van istorije. Imali smo doživljaj da živimo u najsrećnijem svetu, da će večito vladati mir. I ja sam izabrala upravo to vreme koje negde omogućava da se ono unutrašnje, intimno, bolje analizira i da se na neki način, kako da kažem, bolje nekako prikaže kao intiman čovekov problem. Jer imam utisak da današnji mladi ljudi nemaju vremena baš mnogo da razmišljaju o tim finim, suptilnim nekim promenama koje se dešavaju u njihovoj duši, da su užasno uplašeni da li će naći posao, da li će će biti rata, da li će biti bombardovanja, jel, nekakvih zaista onako strašnih kataklizmičkih događaja. A mene su interesovali baš oni putevi duše, ono što se uobličava u nama i što zovemo odrastanjem, ne samo ono fizičko što je promjena tela, nego i ona promjena koja se dešava unutar. Tako da sam ja, gledajući naravno i svoje mlade junake koji nisu deca, još uvek nisu ni odrasli, koji negde apsolviraju svet, pokušavaju da one najvažnije njegove tačke nekako prime, a to su svakako ljubav, jel, odnos prema erotici, a i uopšte ljubav i bol kao nešto što oni nisu kao deca možda mogli na pravi način da spoznaju, jer su bili zaštićeni od roditelja. I onda mi je ta situacija na moru, na jednom ostrvu, u jednom letu poslužila kao neka vrsta divne onako pozornice na kojoj se dešavaju ne samo promene u mladim ljudima, već i one stvari koje zahvataju odrasle. Tu su njihovi roditelji, koji su isto, kako da kažem, ljudi, oni imaju svoje promašaje, imaju svoje uspehe, pokušavaju da odigraju te teške uloge koje deca onako bezuslovno i kritički negde analiziraju, nemajući svest o tome da su roditelji bića živa koja su imala svoje živote, svoje ljubavi pre nego što se dete rodilo. Tako da su ovde i odrasli ljudi negde isto uključeni u tu priču, jel da, u taj svet koji je prožimanje u stvari odraslih i mladih.
I roditelji odrastaju uz decu.
Koliko može, da, trebalo bi da je tako, da se oni menjaju sigurno i da negde pokažu da uloga roditelja nije samo, mislim, nije jedina stvar u njihovom životu, da oni takođe još uvek imaju potrebu da uživaju, da vole, da praštaju, da se ljute, znači sve ono što zapravo čovek treba da ima u sebi.
Hoćemo li pomenuti likove, vrlo su karakteristični, vrlo simpatični, razlikuju se, ali imaju nešto zajedničko, upravo to generacijsko, to koje ste vi sad otkrili, koje su to godine u odrastanju i kada je reč o toj vrsti tipizacije, kako bismo, evo, govorili sad o Senki, Milici, Pašku?
Pa Milica negde istaknuta kao junakinja koja vodi priču. Iz njenog ugla su ispričane zapravo možda i priče ovih ostalih učesnika. Ona je introvertna, ali opet spremna da uočava, da vidi, da razmišlja, da presuđuje. Senka je devojčica čije ime govori da je ona više u nekakvoj tišini. Ona je zapravo na samom početku romana u jednoj strašnoj situaciji popila je otrov protiv Buba Švaba i u razredu je izazvala neku vrstu strašne pometnje i kod mladih ljudi, učenika i kod svojih nastavnika.
Ona, i njena situacija je neizvesna.
Neizvesna, ali ona negde u toj svojoj tišini, da kažem, tog mora koje se ovim drugim junacima nudi, isto postoji kao neko koje jakog identiteta, koje je povezan sa svojim bratom Paškom i preko kojeg ona negde saopštava takođe čitaocu mnoge stvari koje su važne. Tu i taj dečak Paško koji je drugačiji od ostalih, možemo da kažemo da on baš ima negde senzibilitet možda budućeg pisca. On uočava neke stvari, čudno ih kombinuje. Taj strašan događaj sa sestrom mu je zapravo otvorio negde vrata spoznaje, kao što neke stvari, bilo da su onako euforične i divne, a i tragične, prave jedan trenutak koji je u stvari kao neka vrsta prodiranja u tajnu, u nešto što je zanimljivo, i on kao da vidi drugačije i svoju majku i svoju sestru i sebe i sve to oko sebe, i on ima zaista jedan pronicljiv, duhovit, pronicljiv način kako tumači svet. Tako da oni su različiti, ali opet ono što ih objedinjuje, ta žudnja, na primer, ovo dvoje dece, Senki i Paška, za morem, a i Miličino letovanje i taj Miličin iskustveni doživljaj prirode i mora u vrlo su tesnoj vezi. Zapravo te četiri kiše su one kiše koje su letnje, od kojih se raste, od kojih buja ne samo priroda i vegetacija, već od kojih mi rastemo i nešto u nama takođe raste i širi se.
Da, a kada govorite o roditeljima, ima tu i humorističnih pristupa vaših. Ne možemo ostati ravnodušni i uvek ćemo se nasmejati majci koja zbog ljubavne patnje ne ume da potrefi boju čarapa ili ide u nekim pantalonama, sve deblja i deblja, pa na kraju ne može u taj broj da se udene. To su zaista onako delovi gde dolazi do izražaja vaš stil, taj humorni stil pred kojim nijedan, čini mi se, čitalac ne može ostati ravnodušan.
Ako pričamo o stvarima koje smo napomenuli, a koje su vrlo zapravo dramatične, jer od malog divljaka, od deteta koje je potpuno posvećeno prirodi i negde nagonima, treba da se stvori čovek koji je pun, kako da kažem, cenzura, je li tako, negde vaspitanje nas priprema za civilizaciju, za odnos sa drugim ljudima. Ako je u pitanju jedna tako ozbiljna stvar, moramo je nekako ispratiti duhovitim primedbama, duhovitim observacijama, zato što mislim da je humor nešto što omogućuje čoveku da nekako vidi prave stvari i da možda olakša sebi nešto što ga tišti, što ga onako proganja. I divim se piscima, ako sam to uspela, stvarno bih bila srećena, koji uspevaju da o vrlo dramatičnim stvarima, koje osjećamo kao dramatične i tragične, mogu da ispričaju uz prisustvo osmeha, smeha ili humora. Mislim da je to veliko umeće da se ne ode u patetiku, u neki težak sentiment koji onda obrušava temu i čini je pomalo onako, kako da kažem, previše sentimentalnom i otužnom, ja?
Sada ćemo predahnuti, a u nastavku ćemo najpre potražiti odgovor na pitanje da li je ovo knjiga omladinska ili je to knjiga sa kojom mladi komuniciraju, da li je komunikativna u toj ravni, a u stvari jeste štivo koje ne treba na ovaj način posmatrati, ne treba mu zadavati tačke omeđenja. To je teza o kojoj ćemo malo raspraviti posle muzičke da numere.
I said, brother, if you only knew you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up.
Godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Nastavljamo naše razgovore o knjizi Četiri kiše Ljubice Arsić i ono pitanje na koje ćemo evo potražiti odgovor o tome da li je ovo omladinska knjiga ili nećemo dakle praviti granične linije u percepciji jednog ovakvog štiva, što je, čini mi se, prijemčivije za svakog čitaoca da na toj ravni doživi ovu knjigu.
Ako je knjiga uspela, ako je umetničko delo, prosto ne možemo da je negde odvojimo da li ona funkcioniše kod mladih ljudi ili kod odraslih čitalaca. Zato što zapravo ti umetnički kvaliteti u samoj knjizi podrazumevaju da dodiruju sve uzraste, kako da kažem, onoga ko čita, ko je negde ušao u svet književnosti. Ako se odredimo prema knjizi kao nekoj koja je za decu ili za omladinu ili za žene ili za ne znam nija neki drugi, jel tako, društveni, kako da kažem, sloj, onda smo time pokazali da knjiga ima određenih didaktičkih, vaspitnih ili propagandnih namera, što one spokojava negde sam kvalitet umetnički knjige. Mislim da ova knjiga ne pripada omladinskoj knjizi u onom smislu što ona ne daje nikakve poduke ili neku vrstu onako kao vaspitnog nekog motoa. Ona se bavi i tamnim temama, onim temama koje negde bez, kako da kažem, bez ulepšavanja govore o detinjstvu, o mladosti kao dobu koje je vrlo teško zapravo i u kojem bez obzira na radost i mladost postoje vrlo teške i sumorne stvari.
I
kao što su razvod
roditelja,
gde se dešavaju
duša.
Lomovi u okviru duše, u okviru porodice, gde postoje drugi ljudi koji dolaze kao iz, kako da kažem, iz nekog drugog drugačijeg sveta i remete onu iluziju u stvari o harmoniji. Mi smo skloni da doba mladosti negde vidimo kao idealizujemo u stvari kroz jedan stereotip, da je to kao najlepše doba života ili da je najbezbrižnija. Nije tako i malo dete, kao naravno i tinejdžer, i imaju svoje vrlo teške trenutke i zapravo su možda ti ni riba ni meso, kako ih ja određujem, znači nisu ni mladi ni odrasli, a nisu još ni deca, jel nisu više deca, da oni zapravo imaju taj susret vrlo onako dramatičan i kataklizmičan sa svetom i sa samim sobom, jer se u roku od možda pola godine potpuno promene fizički, ne mogu sebe ni da prepoznaju, a i unutrašnjost počinje sada da se menja zajedno sa telesnošću. Tako da su
i da
to stvarni,
te opise.
Da, tako da su to stvarno neki onako zanimljivi i dramatični potresi koje treba na pravi način nekako iskreno saopštiti možda i odraslima koji često zaboravljaju kako je sve to izgledalo kada su oni bili mladi. A mislim da je ova knjiga pre svega negde namenjena odraslima. Odraslima zbog toga što odrasli imaju predrasuda prema mladim ljudima, naročito kod nas. Mi živimo u društvu gde mlad čovek ili je jako favorizovan, pa kažemo mlad stručnjak, što je potpuno, kako da kažem, to je jedna kontradiktorost. Čovek ne može da bude mlad stručnjak, mora da ima iskustvo. S jedne strane, negde kao jako mlade ljude prihvatamo kao izuzetne, a opet s druge strane imamo onako neku vrstu zadrške kao mladci kad odrasteš, saznaćeš ili doći će vreme kad će ti sve biti jasno. Dakle, imamo te krajnosti koje podrazumevaju da nemamo pravi odnos prema mladom, da ne razumemo zapravo to doba i da ne možemo da se uopšte odredimo prema takvom jednom dobu. I mislim da taj naš negde odnos podrazumuje jednu vrstu licemerja. Kada, ne daj Bože, dođe do rata, prvi oni koji treba da se jave, jel tako, prvo pozivci, to su mladi ljudi od 19-20 godina, a u mirnodopskim uslovima oni su prihvaćeni kao neki leptirići koji nešto kao lepršaju i još uvek nisu svesni. Da, prosto im se
mladosti.
Nameće im se teret mladosti, ali se i ne razume šta se tu dešava i odnosno na koji način oni mogu da se povežu sa odraslima. Jer svet ne može da se podeli na mlade ljude i na odrasle, nego on podrazumeva jedan konglomerat svega i negde moramo da shvatimo da i ono malo dete i onaj starac mudri koga Kinezi istočnjaci favorizuju, da su deo društva i da to mora negde da bude apsolutno povezano, bar je tako u mom romanu.
Da li ste vi ovu energiju i ovaj način kazivanja pa i narativne tokove crpeli iz svog odrastanja, iz svoje mladosti ili su vam kao male ikonice za ove likove bili i vaši učenici?
Pa sigurno da sam pošla i od nekih iskustava i avantura koje sam sama doživela sa svojim drugaricama, drugarima. Naprimjer, ova priča o senki je autentična priča. Ja se sećam tog prizora kada sam bila peti razred osnovne škole, kada se desilo da jedna devojčica koja je sedela u prvoj klupi, negde onako čutljiva i tiha, kao da nismo na nju ni obraćali pažnju, da je na jednom času istorije gde nije se čulo da zuji muva, pošto je profesor bio jako strog, da je ona pala na klupu i da sam to zapamtila za ceo život, da sam kasnije saznala da je ta devojčica htela da se ubije. I bilo mi je apsolutno čudno i do dana današnjeg mene ta misa proganja. Zašto jedna devojčica koja želi da živi, koja se raduje svemu onome što je oko nje, koju mama čeka da se vrati iz škole, zašto je želela da se ubije? I to je bila negde polazna tačka od koje sam krenula u svom romanu, naravno prihvatajući i određena iskustva svojih učenika koja su mi dragocena i situacija u kojoj sam morala da zaboravim da sam profesor i da se opet vratim i da sedim sa njima u klupi zajedno na nekom času. Kada pada dosadna kiša i kada se čeka kad će da zazvoni zvonice.
Ali to su lepi trenuci.
Sigurno da
jesu. U kojima vi učestvujete i lepo je imati baš je lepota profesorskog posla, čini mi se, i u tome što vi kroz tu učionicu imate stalno osjećaj sebe iz tih vremena.
Da, to je uzbudljivo, zato što negde gledajući te dečake i devojčice onako blagonaklono mogu da ih posmatram i da ih razumem i da prepoznam u stvari te muke neke i zablude, jel da, i one greške koje sam ja pravila, te tako ne moram da budem onako neki oštar autoritet koji je možda suviše strog, jel, negde imam taj doživljaj da još uvek tu sa njima završavam školu i razumem mnoge stvari kroz koje sam i sama prošla. Mislim da je to jedini način da se bude vaspitač.
Kad ste vi odlučili da kad ste poželeli da postanete pisac? Imali ste neku viziju, pretpostavljam?
Pa ja pisala sam priče, ali vrlo kasno sam počela da ih pišem, negde pred kraj studija, i poslala sam ih, nosila sam ih, tada je bila književna reč, književne novine. Vrlo mi je bilo važno da u to vreme Biljana Jovanović, koja je bila urednica za prozu, Milisav Savić, koji je bio urednik književnih novina, da oni negde prihvate i ocene moju priču. I nema veće sreće za mene kada sam saznala da će mi biti objavljena priča. I negde me to kao uslovilo. Ako sam uspela da uđem u književne novine, da mi objave priču, trebalo bi da napišem i drugu i treću. I tako da sam negde inicirana u stvari tim uspehom, počela da pišem priče. David Albahari, u to vreme urednik Matice, ona prva knjiga Matičina, me je pozvao i pitao da li imam dovoljno priča. Oni bi objavili u okviru te prve knjige moju zbirku priča. Tako da je to počelo sa tim pričama. A onda, pošto sam radila sa Anom Kapor, ženom mome Kapora, upoznala sam i momu, i on mi je rekao: Ljubice, znate, sad posle prve knjige najteže napisati drugu knjigu, tek tada ćete možda postati pisac.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Na ostrvu ispred gondole plovila je velika crkva sa mlečno-belom kupolom sličnom dojci koju si jednom, kada su se mamica i sestra kupale u banjskoj kadi s kiseljakom, uzalud pokušavala da celu obuhvatiš majušnom šakom. Crkva je izronila začuđujuće brzo, smakla svoj pokrov od uskomešane vode, zatim poput ogromne bele ribe sa providnom krljušti, protresla kapljice i čekala da se jutarnje sunce osuši. Sumnjičavo si zavrtela glavom, zadenula ispali pramen iza uveta, dok se gondola još malo ljuljala pa umirila. Ostaci nedavno karnevala, šaljivo namigivanje turistima, uspela kulisa od zelenila i plaveti koju neko na konopcu vuče po laguni. Priviđenje. Ovo je deo iz knjige Četiri kiše, evo malo da ilustrujemo naš razgovor. A u ovoj knjizi, na stranicama ove knjige, osim ovih likova o kojima smo govorili i koji nama deluju stvarno, pojavio se jedan lik iz prošlosti, iz malo dalje prošlosti, koji nas ni dan danas niti može, niti će nas ikad ostaviti ravnodušnim. To je lik Lenke Dunđerske. I o Lenki mi znamo iz raznih zapisa, znamo mnogo smo saznavali, bar ja jesam, i kroz rad sa Perom Zupcem. Dve emisije smo imali nekad davno, baš u ovoj emisiji Klub 2, o Lenki i Lazi iz ove serije koja je bila vrlo dobra. A šta nam vi otkrivate? Evo, kakvu nam vi Lenku dajete na osnovu jedne dnevničke beležnice do koje stiže sasvim slučajno jedna od vaših junakinja?
Kada sam pisala ikonu pišući o Lazi Lazareviću, zanimalo me je šta se dogodilo sa piscem pre nego što je postao pisac. Dakle, kako se postaje to što jesi? I Lenka mi je bila zanimljiva da je vidim pre Laze. Znači, htela sam malo da je oživim u onim godinama kada je se ona uobličavala u jednu zanimljivu ženu mladu o kojoj mi znamo kroz pesmu Santa Maria della Salute i kroz dnevničke zapise i beleške njenih savremenika. Ali čini mi se da je taj mit koji ona nosi na svojim leđima pretežak za nju i da ona prestaje da biva u našoj svesti živa žena, neko ko ima svoj samosvojan život, svoju emociju koja nije povezana sa pesnikom. Učinilo mi se da je potrebno da se ona na jedan drugi način, kako ja kažem, rehabilituje, da je taj usud njen suviše težak i da je od nje učinio neku vrstu spomenika koju je oduzeo ono što ona poseduje. Za mene Lenka zanimljiva zbog toga što je ona neki spoj po onome što sam saznala čitajući o njoj, te blagosti negde, da kažem, bogorodične, ali te nežnosti i blagosti koja se prepoznaje u zapisima Lazinim, ali u njenim dnevnicima, ali takođe ona ima jedan jaki eros, neke onako strašne Lilit koja osvaja, koja ume da obuhvati i koja u sebi, znači, te suprotnosti negde pokušava možda i na svoju nesreću da pomiri. I taj lik me pratio davno, znači nisam sa njim završila, ali ovde u ovom romanu hoću da je malo vidim, da je prošetam po Veneciji.
A ovo je zanimljiva forma koju vi koristite.
Da, negde čitalac će prepoznati zapravo da ja s njom razgovaram kroz tu formu dnevnika i da u stvari kroz taj dnevnik dajem nešto što će nju sačekati u životu, nećemo sad baš da odamo šta će se tu sve opisivati i prikazivati, jer smatram da zapravo se stvari značajne u nečijem životu dva puta dešavaju, jednom onako, kako da kažem, na površini lagodno, a drugi put sa svim dramatičnim potresima koje taj događaj nosi. Tako da će ta Venecija, gde je ona došla kao devojčurak sa svojim roditeljima, gde se kupa na Lidu, gde i ona sad prepoznaje ne samo promene na svome telu, nego i tu moć koju žena mlada prepozna u sebi, da ona svojim telom, svojim pogledom, pokretima deluje na muškarce, znači ta čar negde zavođenja koje ona postaje svesna, gde možda će malo da se provoza i tom gondolom i uživati u nekim pesmama gondolijera, dakle negde ima pravo i Lenka da bude u svojoj mladosti bez tog dramatičnog i tragičnog opterećenja koji će joj taj srpski usud doneti.
Sveske, kako radnja ide, sveske ne idu kontinuirano, nego radnja, glavna radnja, prekida taj tok pronađene beležnice i onda u svakom novom poglavlju pod nazivom sveska mi se malo vratimo unazad i onda nastavljamo u jednom drugom smeru, odnosno u smeru sve izrazitije spoznaje o onome o čemu vi govorite kada opisujete Lenku i taj dijalog se vodi veoma zanimljivo.
Te sveske u stvari ne samo manje, da objašnjavaju
manje,
Lenku.
Manje imamo saznajni doživljaj kroz te sveske, a više taj unutarnji.
Pa da, to u pravu ste potpuno, jer te sveske ne samo da opisuju Lenku, one su tu da objasne i ove junake koji ne govore u svoje ime, oni su zapravo negdje iz trećeg lica, jel da, prikazani, a dnevnik kao neka intimna forma objašnjava u stvari nešto što se tiče i ovih savremenih, da kažem, junaka. Zapravo vrlo mi je bilo interesantno da spojim taj veliki luk vremenski i da pokažem da pitanje modernog zapravo je vrlo onako složeno pitanje. Šta je to moderno sa čovekom? Šta se to moderno u čoveku dešava? I da zapravo sve te stvari koje se negde u našim emocijama, u našim doživljajima dešavaju, da su one uvek aktuelne i uvek nerešive. I da se na razne načine, jel tako, mogu spojiti mladi, stari, odrasli, deca, mladići, devojke. Jer čini mi se da ovaj dnevnik kojem je najbliži Paško, znači taj mladić, ja, da on negde mnogo više govori o njemu nego možda o devojčicama, o devojaštvu, gde on negde u stvari sebe saznaje kroz taj dnevnik, svoju majku, je li tako, i onaj svet ženskosti kojim je okružen zapravo i u kojem ima poverenja.
Hoćete li posle ove knjige malo uživati u svom već realizovanom radu, u objavljenoj knjizi? Sad će krenuti i promocije, Laguna to vrlo lepo, čini mi se, organizuje da po celoj Srbiji.
Jeste, evo, već je nagoveštena promocija koja će biti 26. novembra. Sad mnogo je možda rano da objavljujemo, ali će Laguna sigurno objaviti to na svom sajtu i u drugim glasilima. U Delfi knjižari kod Beograđanke ćemo govoriti o knjizi i meni je negde još uvek ta tema i knjiga vrlo su mi bliske. Mislim, sve te stvari o kojima sada pričamo, ne bih baš htela da ih tek tako zaboravim i da se prepusti možda pisanju druge knjige, jer mislim da pisac mora da odboluje svoje junake
i da živi život knjige.
Da živi život knjige, da negde na jedan polak način ili da se vrlo onako sporo udaljava od svoje knjige i da se tek možda za onako duže neko vreme priprema za sledeću, zbog toga što ukoliko nekako brzo realizujemo knjigu, imamo doživljaj nečeg nezavršenog, onda ide druga, kao želimo da nešto još kažemo, treba treća, četvrta i onda to postaje neka vrsta obsesivnog pisanja koje čini mi se nije dobro. Ovako knjiga sad ima svoj život, da vidimo kuda će da ode, u čije ruke će da ode, ko će čitati, kako će ljudi prihvatati, na koji način će tumačiti.
I eto načina kako i da se uživa u svom delu, jer sve će to doprineti vašem utisku. I ja vam želim da se zaista lepo osjećate na svim tim promocijama, a i bit će tako sa svojim čitaocima, kojih je mnogo, a sa svim onim dakle ljudima koji vas možda od početka prate i znaju da imaju pravog dobrog pisca u svom svetu knjiga.
Hvala Meliha na ovim divnim rečima. Sad preostaje samo da iščekujem čitaoce, da prepoznajem ono što sam možda htela da im saopštim, što su oni, znači, puna srca negde primili.
Hvala vam. Naša gošća bila je Ljubica Arsić. Povod za razgovor bila je knjiga Četiri kiše, izdavač Laguna. A evo ponešto smo saznali i o autorki, iz njenog života i njenog odnosa prema književnosti. Današnju emisiju realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
You do something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for a love I'll never find. You do something wonderful, then I chase it all away, mixing my emotions, throws me back again, hanging on a wire. I'm waiting for the chance, catch a flame and feel real again. You do something to me, somewhere deep inside. I'm hoping to get peace I cannot find. Dancing through the fire, just to catch a flame, just to get close to, close enough to tell you that. You do something to me, something deep inside. You do something.